Hallelujah. Hallelujah. Doko asaimo se mangwana nano musara Jesu echiwedu. Amen. Regentore mukana uno ndi perure mekedzo kuna mfundisi wedu mfundisi gore na mama gore mfundisi munganirwa na mama munganirwa na elders wose na ana mama ne utungamiri wese na mfundisi chiparaushe pa Mount Zion pano na mama chiparaushe ma elders edu na mama madikoni edu nana mama ni mudikoni wedu ni church ya Jesu Kristu yakatenga neropa ravo regai tigone kungopa chipo chekuombera Mwari vatitendera kuti gone kuvapa panzvimbo panapa. Haleluya. Nguva ndoya inenge yaita shoma zvakada kuti mbijana asi regai ndikumbire ndichakumbira mama vanogona kungotimbirawo munguva pfupi pfupi rumbo rwokuti makatendeka. Tazviona makatendeka gore richitanga, tazviona makatendeka. Munongoti imbe imbe zvimastanza zviri zvitatu ndokusvika pakuparidza hangu Mwari vachitibatsira.
Tazviona, tazviona makatendeka. Tazviona, tazviona,
tazviona
makatendeka,
makatendeka,
makatendeka gore richitanga,
gore richipera,
makatendeka, makatendeka mwedzi uchitanga.
Haleluya. Zvimwe zvinogona kutorwiswa ipapo ipapo. Achatinoziva Mwari wedu havakundikani. Mwari vakanaka. Mwari vanogona. Mwari vakatendeka. Ndaitire kuti timbirwe kuti Mwari vakatendeka. Mufundisi wakati kana mine chamurunzwa kuti mugone kumboparidza kana kudzidzisa kuchechi. Munogona kuti muwane mukana kuti mumboparidza kana kudzidzisa kuchechi. So nhau yekutendeka ndo chinhu chakangotsimbidzirwa mandiri. So ndichataura mangwanani ano pamusoro penhau yekutendeka. Haleluya. Tatotanga chine chinhu chebhoho. Tigone kutendeka pamberi paMwari. Haleluya. So ndichaparidza hangu Ishe vachitendera Ipati wandi ya nukuta ora nasuno. Pati tu, inige ripambiri. Mare wa chiti batsira. Hallelujah. Ndukuta ora yuzu kuti, mungo uzewa kuti ise series. Yema pati maviri. Ndukutenda uti mwari vane charotiko, nukungo batsirika pachiri. E uye ne project zati na zone zati panzumbo pana hapa. Zungo na kubatsira mwe munu, kutazewa kuti mwari, ndi mwari. Uye chisha nufana kuti gono kuita kana china matamari. Hallelujah. Ndapamu solo nyayo kuti be faithful because God is faithful. Tendeka nukuti mwari waka tendeka. Tendeka nukuti mwari waka tendeka. Ndo tenda kuti mnovumirana neni kuti mwari kutanga kwezvese mwari wacho wakatendeka. Kana muri muZimbabwe hamudi kuudzirwa kuti kuna mwari wakatendeka. Ndafungisa ndikati izvo nyika dzeku Europe pavainzwa kuti kune COVID-19 vaitotaura vachiti izvo Africa yaparara. Haleluya. Chavanga vasingazive ndisha kuti kuna mwari kudenga wakatendeka. Kwakafiwa vanhu vakarakashwa ne COVID-19. Vanhu vaivigwa nemakatapira nemagreda. Kuna ana India kune mapharmaceutical industry yakasimba. Asi tinonzwa kuti vaitovigwa nemakatapira. Ku Italy ku Europe kwakafiwa. Vakati kana zvichidai kwatiri kunoko ku Africa. Vaiona Zimbabwe ari makutu kuti vanhu vari kunovigwa. Asi zviro kwazvo regendi kudze kuti kudenga kuna mwari wakatendeka. Nhasi uno uri chapupisha kuti mwari wakatendeka. Zimbabwe yanga ine ma ventilator mashoma shoma aingokwana vane mari. Saka zvaita sekuti vasina mari vakamirira kuti wako waurayiwe ne COVID-19. Chii chakaitika? Mwari wakaziva kuti tiriko tirikuwanamata mumweya nemuzvokwadi. So pati wani iri kuona pamusoro kuti mwari watinonamata wakatendeka. Mutendi ziva chinhu ichi kuti mwari wauri kunamata ndi mwari wakatendeka. Ndikureverera zvakadai. Ndirikuti usagabha gabha pakunamata kwako. Makambotakura mvura isina kuzara mumugomo. Inoita sei? Aita kurikizwa izviri nyore. Inofamba ichidai so. Ndoku gabha gabha ikoko. So muKristo ndirikuti usagabha gabha. Dzikama uchivimba naMwari. Nekuti Mwari wakatendeka. Hallelujah. Bible zvokora mare geti verengirwe. Ndokona ngoenda ndakutongoenda. Ndakuti kuri kuverenga Bible sokora Mwari kuti Mwari vagone kutibatsira. Indima mbiri dzakati tingoverengerwa. Deuteronomy chapter 7 verse 9 na 1 Kings 8:22-24. Deuteronomy chapter 7 verse 9 na 1 Kings 8:22-24. Dzimwe ndima chazongotaura chingofamba tichienda takadaro Mwari vachitibatsira. Regai vanotiverengera mugonongo tiverengera Mwari vatibatsire.
Ndichaverenga shoko kubva kubhuku ya Deuteronomy chapter 7 pavhesi ya 9. Inoti naizvozvo uzive kuti Jehovha Mwari wako ndiye Mwari, Mwari wakatendeka. Anosimbisa sungano yake nenyasha dzake kune vanomuda. Vanochengeta mirayiro yake kusvikira kumarudzi ane chiuru chamazana.
Hallelujah.
Ndichaverenga shoko kubva kumadzimambo ekutanga pachapter ya 8 kubva verse ya 22. Zvino Soromoni akamira pamberi pearitari yaJehovha, pamberi peungano yose yaIsraeri, akatambanudzira maoko ake kudenga. Akati, Jehovha Mwari waIsraeri, hakuna mumwe Mwari wakafanana nemi kudenga kumusoro kana panyika pasi. Munorangarira sungano nenyasha nevaranda venyu vanofamba pamberi penyu nomwoyo wavo wose. Imi makaitira muranda wenyu Davhida baba vangu sezvamakamupikira. Makataura nomuromo wenyu mukazviita noruoko rwenyu sezvazvakaita nhasi.
Haleluya. Ishe ngavaropafadze shoko ravo raverengwa. Regai nditi Bhaibheri soko ramwari raverengwa nderezvokwadi. Vahebheru chapter 13 paverse ya 8 rinotsanongora pachena chiti izvo, Jesu ndiye zvimwe chetezvo zuro nhasi nokusingaperi. So Mwari havashanduke. Mwari vanogara vari Mwari. Mwari havawani umwari hwavo nokuda kwokuti tiripo isisu. Mwari vagara vari Mwari uye havashanduke. Ndaongorora ndikati varare kuti faithful rinombomirira chii? Rinorevei? Haleluya. Kuti faithful zvinongorevawo kuti one who is trustworthy. Munhu anovimbika. Haleluya. Munhu akatendeka. Munhu asingakurasisi. Haleluya. Waunogona kudipenda naye. Waunogona kumira naye. Ndokwa faithful. Asingashanduki. Anoti yes nhasi. Achiti yes mangwana. Kwete nhasi woti yes. Chino chimwe chete mangwana hakuti no. Mwari havana kudaro. Havashanduki. Ndiwo zvimwe chete zvizuro nhasi nekusingaperi. Haleluya. Mune chimwe chirungu pane vara rinoti he is immutable. Vanoramba vari zvimwe chetezvo vasingashanduki. Nokuti ndimwari. Haleluya. Vari loyal vakatendeka. Pama responsibilities avo. Pashoko ravo. Haleluya. Vari serious pakuita zvavakavimbisa. Ndiri kungotsarira pamusoro pekuva faithful. Tiri kudivira Mwari. Kuti kana achiti Mwari vari faithful. Zvavakataura kuti zvichaitika. Zvichaitika. Zvavakati hazvichaitiki. Hazvichaitiki. Pakafa vanhu panguva yaNoah. Mwari vakapa mhiko. Vakaisa rainbow. Vakati handichazoparadza vanhu zvakare nemuto mumwe chete iwoyo. Ndimwari vanoti zvavataura havadzokorora kuzvicha izvozvo. Vanomira neshoko ravo ravanenge vataura. Ndirikungorevera kuti kana uchitenda muna Mwari, ziva kuti wauri kutenda maari haachinje chinje semunhu. Hanzi is not a man that he should lie. Asi munhu anogona kuzoreva nhema pane imwe nguva. Vanoramba vari zvimwe chetezvo nokuti ndimwari. Haleluya. Mwari vatibatsire, vatiitire zvakanaka. Rungoti tiri maKristo tiri kunamata Mwari. But nedzimwe nguva zvanganaka kuti tingoziva kuti Mwari vatiri kunamata. Tigone kungovaziva Mwari wacho. Kuitira kuti manamatiro edu tinamate tiziva kuti Mwari vakamira zvakadai. Chimwe chezvavari Mwari vakatendeka. MuKristo ngaaziva kuti Mwari vandiri kunamata akatendeka. Ukavimba nemudzimu vakatoimba rumbo rwokuti uchadambura mbereko. Which means mudzimu pane imwe time unogona kurasisa. Mupostori pane imwe time anogona kurasisa.
Iwa wauya uda unamatirwa. Iya akuona msikana wakurala naye. Ani kurasisa. Asimare hashanduki. Hakurasisi. Ari serious. Pakuzadzikisa. Zvakati achaita muupenyu wako. Hallelujah. Nekuti ndimwari. That's one of his attributes. He is faithful. One of the other attributes is he is loving. Hallelujah. Faithfulness. Yakanamira pana Mwari zvakada kuenzera nerudo pana Mwari. Bible no perere ndobva ratiro God is love. Obva wapedza akadaro. Mwari rudo. Mwari ndikutendeka. Hallelujah. Kana tichitarisa nyaya kutendeka. Tinoona paine patinogonesa mamando nhatu dzekutendeka. Pamhando yekutanga ndiwo andiri kutaura kuti kutendeka kwamwari ivo mbune. Kutendeka kwamwari ivo pachavo. Zvavakaita vachitungamira vana veIsraeri. Zvavakaita vachitungamira Abraham. Vakatotendeka pavakati Abraham ibva kurudziro kwako. Ibva kuhama dzekwako. Ibva kunyika yekwako. Abraham akatenda kuna Mwari akabhiliva zvakataura naMwari. Akaenda kwakanzi naMwari aende. Hallelujah. Akatenda kuti Mwari havandirasisi. Naivo Mwari wacho havana kumurasa nekuda kuti vakatendeka. Vakaudza Abraham kuti izvo uchava baba wemarudzi. Ukatasa mudenga nyenyedzi kunyange ivhu rekugungwa. Vana vako vachawanda sevhu rekugungwa. Tiri wana wa Abraham pakutenda. Kuzadziswa kweshoko raMwari. Covenant yaMwari, sungano yaMwari yakapana Abraham. Yerozadzikiswa kuti kuno kushoko kunze. Kwane Mount Zion. Hallelujah. Tava na wa Abraham pakutenda. Rasvika neku South Park. Rasvika nekushoko kunze. Zvabva kupi? Akabuda buza na Abraham. Hallelujah. Abraham akapinda mupromise yaMwari. Akatenda muna Mwari. Akafamba naMwari. Mwari akazadzisa chivimbiso chavo pana Abraham. Hallelujah. Mwari akati handei usabvunze mbvunzo yakawanda. Mwari hakurasisi. Kwari kuita nevanhu ziva kare. Pana aiparidza achiti izvo. Anoziva kumagumo achiri kumavambo. Nokuti ndiMwari hakuna chakavanzika pamberi pake. Hallelujah. Kutendeka kwaMwari ivo pachezvavo. Mhando yechipiri kutendeka kwemunhu. Kutendeka kwemunhu kune mumwe munhu. Kuna Mwari zvakare. Hallelujah. Izvo zviripa part 2. Kutendeka kwaMwari ndo part 1. Papati 2 tine kutendeka kwemunhu kuna Mwari. Nekutendeka kwemunhu kune mumwe munhu. Hallelujah. Hallelujah. Kutendeka kwechitatu. Kunosanikwa neBhaibheri soko raMwari. Kuno kuna kuonekwa sechipo chamweya mutsvene. Tikaverenga vaGaratia chapter 5 verse 22. Bhaibheri rinosanikwa pamusoro pe gift of faithfulness. The fruit of faithfulness. Hallelujah. So unogona kutopiwa chipo chakadaro naMwari chekutendeka. Woshamisa vanhu vakawanda maitiro unenge uchizviita kuti kwouya anombozvomisa sei. Watopiwa chiri chipo naMwari, chipo chekutendeka. Hallelujah. Bhaibheri soko raMwari rakazara zvakanyanya. Richitaura pamusoro pekutendeka kwaMwari. Zvavanotaurawo Mwari kuti vachaita, vanogona kuzviita. Hallelujah. Zvavanoti zvichaitika, zvinoitika. Hallelujah. Nekuti vanozadzikisa shoko ravo saMwari nekuti vakatendeka. So nyaya yekutendeka chinhu chakakosha pahunhu hwaMwari. Pakunamata kuti kwachikuita Mwari ngatizive kuti nawe kutendeka chinhu chakakosha pahunhu hwaMwari. So kana tirikunzi tifarane naMwari, tirikunzi tifarane pakutenda zvakare nepakutendeka, na iye mwari wacho. Hallelujah. Kufanana mwari parudo, fanana mwari pakuteerera, fanana mwari pakutendeka. Hallelujah. Ya nasi haina ku aijikunge zvakanyanya. Asi yepamberi ndoino ineka kujikunga kainako. Hallelujah. Kata hapa kutendeka kwa munhu pane umwe munhu. Kana kwa munhu kuna Mwari. Hallelujah. Asi tingozoti Mwari wacho watiri kunamata. Vakatendeka Mwari ava. Uye tinoona zvipi kuti Mwari vakatendeka. Mapisarama chapter 89, pavhesi ya 8. Bebe riri kuti izvo, hanzi, O Lord of hosts, who is like you, Almighty God? Your faithfulness also surrounds you. Ndi mapisarema, munyoro mapisarema, ari kungotaura zvavari Mwari. Kuti kutendeka kwenyu, kwaka kukomberedzai. Muri Mwari wakatendeka. Hallelujah. Hallelujah. Pakutendeka kwa Mwari. Very reliable. In his faithfulness, he is reliable. Ndafara ndikaudza pastor ndikati Mwari vanogona kukonfirma message. Kubuza nevana vadiki. Muningi na auya panapa achitaura mwana wechimunzi chechu achitaura panapa. Ndatoti Mwari wakanaka. Kuna mapisara ma 23. Di David, mapisara ma David iwayo. Ango tanga pa msoro pa inotangira. Asina ndiri kuda pana papa verse ya 4 ne kusvika pa verse ya 6. Bible rikusana ngora kuti unogona kuisa kuimba kwako kwese muna Mwari. Nekuti unoziva kuti Mwari wacho wakatendeka. David aingotionesa kuti hama dzangu ini ndinovimba na Mwari. Nekuti ndinoziva kuti Mwari wakatendeka. Kana chiri chokudya handinga achike kuti chashaiwa nokuti Mwari wacho anondi provider. Vangare vanhu vanogona kuda kutiza chechi adombonota madhiri ake ekuti agoni kurarama. Unenge uchitoshaya kutendeka pamberi paMwari nekushaya kutenda muna Mwari kuti Mwari wacho anogona kukuriritira zvinopfuura zvaunofunga iwewe. Nokuti ndiMwari. Hallelujah. So God is reliable. Mapisara ma 23. Iri kuonesa kuti God is reliable. Mwari vakatendeka. Havati siye. Even kubavengi. Vanogona kutirwira. Pamiteo yewakaipa. Anogona kutana ura wakaipa kubvisa pauri. Nora kuti ndiMwari vanotirwira. Pahondo dzose. Hallelujah. Mwari wokumusoro kudenga. Vatibatsire. Vatiitire zvakanaka. Kuti Mwari vari reliable. Vanovimbika. Sauimbe nen'anga. Sauimbe nemudzimu. Saimbe nemupostori wekubani. Saende ikoko in fact. Saende kubani. Hallelujah. Usaende kubani uko. Namata Mwari uchirevesa. Tendeka pamberi paMwari. Nokuti Mwari anokuda. David anga ari 100% convinced. Kuti hakuna chandinoshaya. Kana Mwari wangu ndichiramba ndiri mavari. Hapana chingandiwana kana ndakatendeka pamberi paMwari. Hallelujah. Pakutendeka kwao Mwari vanozadzikisa mapromises avo. Pakutendeka kwao Mwari vanozadzikisa mapromises avo. Ndo pata verengo la Bible soko la Mwari pa 1 Kings chapter 8 pa verse 22 kusvika pa 24. That is why ndaenda kuti pana 1 Kings chapter 8 pa verse 55 kuenda pa 56. Solomon anga achinamata. Achingotenderana nekubvuma kuti zviro kwazvo Mwari muri Mwari vanozadzikisa zvivimbiso. Hallelujah. Solomon anga achiwitnessa. Anga shona zvakuitika. Zvakambenga audzwa na baba wake. Zvanga zvakuitika mazuva ake akanga akutungamira Israeli. Hallelujah. So akapa munamato kuna Mwari. Munamato kungobvumirana nekuti Mwari vakatendeka zviro kwazvo. Nekuti Mwari vanozadzikisa zvimbiso zvavo kune vanotenda nekuimba navo. Hallelujah. Mwari wekumusoro kudenga vatibatsire. Munoziva kuna David. David akanga asina kubvumidzwa naMwari kuti avake temberi yaMwari. Mwari vakatudza David kuti mwana wako ndiye achazoto yivaka temberi. Iwe vandinga kutenderi kuti uvake temberi nokuda kwekuti maoko ako akapinda nekubata ropa revanhu pahondo dzairwiwa. Zvanzi saka ndichasiyira responsibility yekuvaka temberi yaJehovha kumwana wako mwanakomana. Anova ndiye Soromoni pataverenga. So Soromoni anga achiona kuzadzikiswa kwezvimbiso zvaMwari ndobva apesera apa munamato kuna Mwari. Haleluya. Akapfugama akasa maoko ake mudenga akatanga kunamata kuona kutendeka kwaMwari kuti Mwari vari kuzadzikisa zvivimbiso zvaanga akapa kuna baba wake David. Haleluya. Mwari wekumusoro kudenga vatibatsire vatiitire zvakanaka. Pakutendeka kwa Mwari, God upholds his covenant for all to see. Hallelujah. Ndofunga tapaverenga ipapo. Mwari vatibatsire. 1 John chapter 1 verse 9. Bible rinotsanangura pamusoro pekutendeka kwa Mwari. Rinoti izvo tikava pamberi paMwari tichinamata tichireura zvitadzo zvedu. Iye Mwari wakatendeka kuti anotiregerera zvivi zvedu nekutikanganwira kubva pakusarama kwedu kwese. Haleluya. 1 John chapter 1 verse 9. Mwari wakatendeka zviro kwazvo kuchiregerera kubva pazvitadzo zvedu. Kwatakabva kwakaipa. Kwakusinga taurike. Asinoda kuti Mwari vane nyasha. Patakatenda mavari ndokutiregerera. Ndokutiitawo vanhu vake. Iyo vanhu vakazvowanira. Haleluya. Vanhu vake iye Mwari. Kuti vamunamate sezvinodiwa naMwari. Haleluya. So vakatendeka Mwari kutiregerera. Pamusoro pendima dziri pamusoro pacho pandima yaiona First John. Hanzi kana tichiti hatina zvitadzo, hanzi tiri varevi venhema. Uye zvokwadi yake Mwari haizi matiri. So kunyange wakatendekwa kudhara ukasvika pakuti watadzira Mwari kwete zvokuplana. Bhaibheri riri kuti ukaenda pamberi paMwari nemwoyo unorevesa uchikumbura kuti Mwari ndiregererei. Iye Mwari wakatendeka zviro kwazvo kuti akuregerere kubva pazvivi zvako. Zvivi hazvizi vaMwari, ndezvako. Kubva pazvivi zvako nekusarurama kwako kwese. Haleluya. Mwari ngavatibatsire vatiitire zvakanaka. Pakutendeka kwavo Mwari vanotichengetedza kubva pakubata kwewakaipa. He is faithful to protect us from all forms of evil. VaThesaronika vechipiri chapter 3 verse 3. VaThesaronika vechipiri chapter 3 verse 3. Ndi Paulo ari kuudza VaThesaronika kuti VaThesaronika vagone kumunamatira iye Paulo kuti paari kuzoparidza ivhangeri. Ivhangeri igone kuenderera mberi ichiparidzika. Haleluya. Uye pakauya vanenge vachimurwisa, Mwari vagone kunge vachimubatsira. So ndimari iri vatsanangura tizvo hanzi, but the Lord is faithful and he will strengthen and protect you from the evil one. Haleluya. Ndipauro anga akuudza VaThesaronika vaya vahamboti ndinamatirei. Achiti ndiri kuzivawo kuti pane vanozogona kuuya kuzokukanganisai vavengi. asi zivai chini uchuti Jehovah mwari wakatendeka kuti anokusimbisai uye anokubatsirai nekukurwirai nekuchengetai kubva pane wakaipa. Haleluya. Anokusimbisai anokuprotectai kubva pane wakaipa. So God is faithful kutichengeta. God is faithful kutisimbisa. Mwari wakatendeka hama dzangu kutichengeta. Pakutendeka kwa Mwari Mwari vanoisa ma limits pama temptations. Miedzo yose painenge ichiuya Mwari vanoisa mugano kuti haifaniri kudarika apa. Nekuti vanoziva kuti pane mwero we temptation kana womwedzo unoita kuti munhu wese agone kuwira pasi. Munhu wese asvika pakutadzira Mwari. So God gives a limit. Anosvika anoisa mugano kuti mwedzo haufaniri kupfuura apa. So God is faithful to give a limit to the temptations that befall us every day. Temptation hachisi chitadzo. Hallelujah. Matthew chapter 4 verse 1 kusvika pa verse 11. Mambo Jesu vaenda vatongamura namweya vachienda kurenje vakatoedzwa na Satan. Pakuedzwa unengozotadzira Mwari. Hallelujah. Asi response yako pakuedzwa ndio inobudisa chitadzo. Unoita sei kana uchingo waedzwa? Uchawa zinyekenyeke here? Kana kuti uchawa pakasungwa neutare? Taitamba tiri vana vadikika. Takabatana maoko. Mwari pakati achiuya kunokudosvaka pekubuda napo. Achitizo, apa pakasungwa neutare. Apa zinyekenyeke. So ndikuti paupenyu wako, miedzo hongu inouya. Asi iwe ita kuti hauzi zinyekenyeke. Ukazotadza kukunda mwedzo then wapinda muchitadzo. Asi mwedzo pachezvavo hachisi chitadzo. Nekuti mambo Jesu vakasvika pakutoedzwa vakakunda Satan. Haleluya. Tinogona kuverenga Bible soko raMwari. Mama mukativerengera vaKorinto yekutanga chapter 10 paverse 13 inganaka katongoverengwa verse yacho kuti Mwari vatibatsire. Mara wakuti awatendere kuti upinde pamuedzo wakakura kudarika simba raunogona kukunda naro. Hazviko izvozvo. Pamuedzo wose Mwari vanoprovider an escape route. Nzira yekupukunyuka yekubuda nayo. Haleluya. Vanenge vachidriva mota hanzi paunenge uchidriva uri mumuhighway. Hanzi madriver anenge aine defensive. Vanoto driver vachitoziva kuti pane escape route. In case of any potential disaster accident, unofanira kunga une escape route. Paunogona kuziva kuti unogona kubuda wakadai. Haleluya. So Mwari vanoprovider nzira yekubuda nayo kana uchinge wasangana nemuedzo. Regeti werengero Mwari vatibatsire.
Ndichaverenga shoko kubva kubhuku yavakorinde vekutanga pachapter 10 paverse ya 13. Inoti, hakuna muedzo wakakubatai imi, asi wavanhu wose. Asi Mwari akatendeka, haangatendere kuti muedzwe kupfuura pamunogona napo. Asi pamwe chete nomuedzo, iye achakupaiwo nzira yokubuda nayo, muve nesimba rokutsunga.
Haleluya. Radudza haro Bible soko raMwari. Ndere zvokwadi. Haleluya. Chimwe chiripo nechekuti izvo pakutendeka kwavo Mwari vanoti tsaura, vanoti nasa. In his faithfulness he sanctifies us. Haleluya. Handiti nonzi nebhaibheri soko raMwari we were separated, we were set apart. Takasvika parutivi sevanokosha pamberi paMwari. Hatizi ordinary kana kufanana nevari mukati menyika. Takasaurwa, takakosha pamberi paMwari. So Bible rikuti izvo pakutendeka kwao Mwari vanoti sanctify vanoti tsaura kuti gonekwa wakakosha wake Mwari. Hallelujah. God is faithful through whom you were called into fellowship with his son Jesus Christ our Lord. Vakoronde kutanga verse 1 chapter 1 verse 9. 1 Corinthians 1 verse 9 ndiyana chitaura pana apa. Mwari wokumusoro kudenga vatibatsire vatiitire zvakanaka. Ndandikwedza kuti ikwani munguva iyoyo zvinenge zviri right. Mwari wakatendeka. Ndikuparidza nyaya kuti Mwari wakatendeka. Ndationa kuti Mwari wakatendeka sure. Hallelujah. Pakutendeka kwavo Mwari, he fulfilled the promise he made to Sarah. Mai wedu Sara. Vakatendeka Mwari. Vakazadzisa promise. Ya vakapa kuna Sara. Hallelujah. Ndi Sara mbuna akatopupura. Verenga iBhayibheri soko raMwari muna Hebrews chapter 11, paverse 11. Mukati verengera zvingaita zvakanaka. Hallelujah.
Ndichaverenga shoko kubva pabhuku yavaHebheru chapter 11 paverse 11. Inoti nokutenda naiye Sara akapiwa simba rokutora mimba kunyangwe akanga achembera nokuti akati iye akamupikira akatendeka.
Hallelujah. Mwari vakatopikira kuna Sara kuti ndio kubudza nemauri Sara iweiwe. Ndo muchabva rudzi rweIsraeri. Nyika ichazara. Nekuti vana vacho vabva mauri. So Sara anga atochembera. Akwegura. Hallelujah. Pane vanoita zvebiology. Vanga vatopera basa zvokuti hapana munhu angatarisira kuti pangaita mwana ipapo. Kana kuti ndaufunga semunhu womanje kuti dai kwanga kuri kuzvipatara Sara aenda kuchipatara kunonzi kuchi kuno zemenwa. Manesi aigona kuti makuita misikanzwa munhu ari kuona we vaigona kukupa warning kuna Sara kuti zvamuri kuita izvokezi mauita misikanzwa munogona kubva mafa. Ndungutsana ngoroti nguva yange yanguva ira. Panga pasina tarisiro yekuti pane chizvi chabuda. Asi Mwari vanga vachingoti kubva mauri Sara ndo muchabuda rudzi rweIsraeri. Nyika ichazara zvabva mauri. Hallelujah. Saka Sara akaziva nyaya yacho. Akangova nekutenda chete maari. Kuti zvawakataura iwo Mwari, zvawakatema iwo Mwari. Ndo zvichatongoitika izvozvo. Zviro kwazvo Sara akazotongoona kutendeka kwaMwari. Kuti Mwari zviro kwazvo vanozadzikisa chivimbiso chavakataura. So ndirikuti izvo Mwari wakatendeka. Mwari haazi munhu anokuchinjira mangwana. Kana achinga achiti hongu nhasi, anenge achiti hongu mangwana. Hallelujah. What is your situation? Challenge ya unayo. Kuchema kwako kwa unako nhasi ndekwei. Mama Sara vakaragidza kuti iwane kutenda muna Mwari. Zvakataura naMwari zvinoitika. Zvakaitika. Nekuti Mwari vakatendeka. Nyaya yangu ndeyekuti tina Mwari watinonamata akatendeka. Ngatitendekei kuna Mwari nekuti Mwari pachezvavo vakatendeka. Vanozadzikisa zvimbiso zvavo zvavakatara mukati meshoko ravo. Mwari haazi munhu angareva nhema nekuti ndiMwari. Hallelujah. Meet you in the second segment. Mwari wokumusoro kudenga vakuitire zvakanaka. Amen.